tõsised teemad. Tõsised teemad.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet tõsistel teemadel. See on õpetuslik saatesari, me räägime vaimsetest asjadest ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tamekend. Räägime täna jätkuvalt vaimsest sõjast, see on väga oluline teema, sest me peame teadma, et me oleme sõjas, me peame aru saama, missugune on meie roll, kes on vaellane ja kuidas siis ka vastavalt käituda. Tere tulemast, Allan!
Rõõm siin olla, kuigi me räägime tõsistest teemadest, aga ma usun, et need kõik on nii tõsised kui vajalikud teemad. Seda enam, et nendest teemadest paljudes kohtades ei taheta rääkida, sest võib-olla püütakse olla nii ülioptimistlikud ja positiivsed ja mitte rääkida sellistest, ei saa öelda isegi negatiivsetest teemadest, sest tõde ei ole negatiivne. Tõde teeb vabaks, isegi siis, kui ta alguses teeb haiget. Nii et sellepärast me seda teemat käsitleme. Ja tänases saates tahaks hakata rääkima paarist sellisest võitlustandrist, millega meil ilmselt kõige rohkem tegemist on. Ja üks kõige põhilisem on meie enda kahe kõrva vahel. Need on meie mõt kaasaratud emotsioonid, see sisedialoog, mis meis kõigis on. See on absoluutselt igal inimesel, me räägime ise endaga ja ise endas, meie hoiakud, meie väärtushinnangud. Apostel Paulus kirjutab Korintuse kogudusele teises kirjas ja 10. peatükis alates 3. salmist nii. Sest kuigi me käime lihas, ehk siis elame selles füüsises ihus, füüsises maailmas, ei sõdime mitte liha viisi järele. Ühesõnaga, et sõda meil on, aga mitte nii nagu füüsises maailmas sõditakse. Ükskõik, kas siis kakeldakse või võideldakse relvadega või... Ja see, mis nelid ütleb, et sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi. Ütlemise asjad need võivad olla siis, sellest ka püüame rääkida. Hävitades kõik mõistuse targutused ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikus alla. Nii et Paulus räägib sellest, et meil on Jumala poolt antud relvad, võib öelda siis meelevalt, vaimne meelevalt, vaimne relvastus, et lõhkuda maha neid mõistuse kindlustusi. See on militaartermin, mida Paulus siin kasutab ja need kindlustused olid siis mingisugused kindlused, mis kontrollisid teatud alasid. Kui näiteks mingisugune territoorium okupeeriti, sinna ehitati kindlused, Just alles lõpetasin ühe raamatu Põhjala ristisõdadest, kus siis kirjeldati seda, mis moodi ristisõdijad Skandinaaviasse ja meie kanti ka jõudsid. Ja kui siia jõuti, siis ega loomulikult ei löödud üles lihtsalt mingit telklinnakut, et ikkagi püüti ehitada kindlused alguses puust ja siis kivist ja järjest suuremad, järjest tugevamad. Kindlasti mitte selleks, et meie saaksime minna kuhugi Kuressaare või Rakvere linnusesse ja vaadata, et küll on ilus vaatamisväärsus, vaid selleks, et kontrollida territooriumi. Et kindlustada ja kehtestada oma võimu seal, kontrollida territooriumi ja suruda välja sealt vaenlased. Ja siin öeldakse, et tegelikult meie mõistuses võivad olla samamoodi kindlustused. Ja need on teemonlikud kindlustused, need ei ole siin mingid positiivsed asjad. Teemonlikud kindlustused, ehk siis vanad mõttemallid, vanad mingisugused mõttemustrid, emotsioonide nii öelda voolusängid, mis meil kõigil tegelikult peas on, sest et need on meie elu jooksul selliseks kujunenud, me oleme õppinud teatud moel mõtlema, arvama, reageerima ja need ei muutu momentaalselt, eriti veel ei muutu nad siis, kui me oleme nüüd palunud patuse palve ja usklikuks saanud. Kõik ju teavad seda, et inimene sellisel juhul tõepoolest sünnib uuesti ja tuleb Jumala riiki, aga see ei tähenda, et ta mõistus on momentaalselt muudetud. Et kõik need kindlustused on momentaalselt purustatud ja sellepärast Paulus ütlebki siis nii, et olles kristlased, me nüüd peame hakkama tegelema millegi lõhkumisega. Siin öeldakse, et lõhkudes maha kindlustused, hävitades mõistuse targutused, võttes vangi, et kõik on aktiivsed, võib öelda lausa agressiivsed tegevused. Lõhkumine, hävitamine, vangi võtmine. Kõlab väga kohutavalt, eks töötada siis vanglas, ma saan aru, et inimene, kes on vangi võetud, vangi pandud, tema tajub, et tema suhtes on rakendatud vägivalda, eks. aga meie enda peas on kindlustused, mis on tarvis maha lõhkuda, on mõtted, mis on tarvis vangi võtta ja kui me seda ei tee, siis me kaotame selle lahingu.
Jumal on annud meile vaba tahte ja valiku ja selle tahtega on kahtlemata selline asi, et kindlasti just see, et kurjad vaimud püüavad just nõrgestada meie tahet, sellepärast, et Jumal on selle nagu lahti lastnud ja ka valikuvõimalused. Ja Jumal ei ütle seda, et sa pead nii tegema või teistmoodi, kuigi Jumala püha vaim ütleb meile, et ära tee seda, eks ju, väga, väga vaiksel häälel. No, kas me siis kuuleme seda häält, kas me hakkame selle järgi tegema või mitte, see on ju jälle meie valike. Nii et siin on teatud küsimuses jäetud ka meile selline niisugune vabadus ja mõni inimene võib seda lihtsalt valesti tõlgendada.
Jah, see vabadus ei tähenda vabadust vastutamisest. Jumal on annud selle, võib öelda siis selle territooriumi meile. Meie elu, meie vaimuhinge ihu, kõik meie suhted, aja, raha, kõik need ressursid Jumal on annud meie hoolde. Ja ta eeldab, et me seda hea peremehelikult kasutaksime ja nii-öelda lammutaksime ära need asjad, mis on vanast elus seal veel alles ja mis sinna ei kuulu ja et Jumala riik võiks jõuda sinna sellele territooriumile. Aga Jumal ei tule vägisi meie ellu, ei tungi sinna, nagu me siit tähele paneme, siin ei ole mitte kuskil öeldud, et Jumal lõhub ära need kindlustused. Need on Jumala relvad, tema poolt antud meelevald ja vägi. Ja siin öeldakse, et me Jumala ees lõhume maha need kindlustused. Tähendab, et on mingi asi meie elus, mis võib takistada Jumala tööd. Ja me peame need Jumala ees ära lammutama, et Jumala töö võiks esile tulla. Ja ma usun, et tõepoolest inimese mõistus, mõtted, emotsioonid, mis on seotud otsaselt tema vaba tahtega, sest et me vaba tahtega otsustame neid asju, millest me sageli kõige rohkem mõtleme ja millised emotsioone kõige rohkem kogeme, et see on tegelikult uks. Inimese mõistus on uks ehk sisse päästema ellu. Sellepärast me näeme, et Jeesus näiteks tegeleb inimese mõtetega, ta ütleb Markuse 7. Peatükis, et inimese südamest lähtuvad kurjad mõtted ja tapmised ja kõiksugu perversused ja nii edasi. Mitte lihtsalt sellest, et inimene füüsiliselt nii-öelda graviteerub selle poole, vaid need tulevad seest poolt. Ja sellepärast Paulus ütlebki, et seest poolt on tarvis mõned mõtted vangi võtta. See on mõne jaoks võib-olla üllatav, et kõik mõtted, mis sinu peas liiguvad, ei ole sinu mõtted. Ja need mõtted peavad vastama teatud kriteeriumidele, teatud tingimustele, sellepärast Filippi kirjas Paulus ütlebki nii, et mõtelge sellistel asjadele, mis on ja siis terve pikk nimekiri seal, hea kuulda, voorusõik komme ja aus ja tõde ja nii edasi. Ühesõnaga, et kui need mõtted ei vasta nendele kriteeriumidele, siis need on valest allikast ja need ei tohi sisse lasta. Ei saa igasuguse nii-öelda isikutunnistusega mõtteid endale pähe lasta. Ma käsin just siin möödunud nädalal tutvumas Suurbritannia ja Walesi vanglatega ja seal üks nendest vanglatest oli selline eravangla, mida G4S opereerib ja see oli huvitav, et nii põhjalik selline nii-öelda sissepääsu protseduur oli seal, mida ma ei olnud küll kuskil varem kogenud, kuigi ma olen vanglas vabatahtlikuna teeninud või nüüd täiskohaga töötanud kokku 18 aastat ja ma ei kujuta ette, kui paljudes kinnipidamiskohtades käinud. Miks seda tehti? Sellepärast, et mitte ükski ebasoovitav element sinna nende müüride vahele ei saaks ja loomulikult need, kes seal on, need ei saaks välja. Selleks oli tarvis põhjalikult kontrollida, kas meil on luba sinna sisse saada. Aga tihti peale meie oma mõistusega teeme nii, et me teeme lahtistuste päevi. Astuge sisse kõik, kes tahavad. Me ei kontrolli ukse peal dokumenti. Pildikult öeldes tulevad mingid mõtted pähe, me ei kontrolli Jumala sõnaga seda, kas need mõtted vastavad nendele kriteeriumidele, mida Paulus näiteks Filippi kirja 4. Peatükis ütleb või mitte, laseme endale need asjad pähe ja lõpuks on nagu öeldakse peatarakane täis ja siis loomulikult me kannatame sellepärast, et kui saatan suudab hakata valitsema meie mõtteid, meie mõistust, siis ta hakkab valitsema meie elu.
Tõsised teemad.
Meil on kõigil olemas oma nõrgad kohad ja on tark ja paslik teada seda, mis on sinu nõrk koht, siis sa oskad ka seda valvata. Kui me räägime nüüd ka piibli põhjal, siis noh, üks selline väga kujukas näide on ju Juudas, eks ju, kes saatan pani selle mõtte Juudase südamesse, nagu sa siin ütlesid, südame kohta, sellepärast, et see oli tema nõrk koht. Järelikult raha ahnus. Ega raha iseenesest ei ole halb asi, aga raha ahnus on halb asi. Ja kui sul on see nõrk koht, siis sa peaksid seda teadma. Ja järelikult saatan teadis seda Juuda puhul.
Kindlasti ta oli 3 aastat jälginud, noh kindlasti veel terve eelneva Juudas elu, aga need 3 aastat, 3,5 aastat, kui ta Jeesust järgis öeldakse, et ta varastas regulaarselt Jeesuse tagant.
Aga kas see oli nagu selles mõttes Jeesuse sellise päästeplaani sisse juba enne programmeeritud?
Ma usun, et see ei olnud selles mõttes programmeeritud, et Juudasel poleks olnud vaba tahet või valiku vabadust, ta kindlasti ei olnud marionett nukk. Aga Jumal teades kõike, nii oleviku, mineviku kui tuleviku, siis Jumal teades ette, milline see inimene on, teades ette, et selline inimene sellisel ajal sellised valikud teeb, siis Jumal sai selle plaani tema kaudu teostada, aga see ei õigusta Juudase tegusid või tegemata jätmisi ja see kindlasti ei pane vastutust Jumal õlgadele, et Jumal otsega oleks programmeerinud Juudase tegema pattu. See oleks täiesti skisofreeniline olukord, et Jumal ise keelab näiteks varastamise ja siis programmeerib Juudase varastama. Keelab näiteks kedagi süütult ära anda ja siis programmeerib kellegi just täpselt seda tegema. Et siis otse kui Jumal nii-öelda käsiks seda, mida ta keelab.
Kas Jumal näeb ette ka meie valikuid ja võib-olla mitte eriti arukaid valikuid?
Otse loomulikult, Jumal teab kõike, näeb kõike. Kui Juudase näide on võib-olla selline kurb ja traagilise lõpuga, siis üks parem näide selle sama mõtte kohta on Peetrus. Jeesus räägib oma õpilastele ja ütleb nii, et saatan on püüdnud teid sõeluda nii nagu nisu. Püüdnud teid panna langema, on püüdnud teid Jumalast teemale viia. Ja siis ta ütleb, et aga mina olen palunud teie pärast ja räägib konkreetselt Peetrusele sinu pärast ka, et su usk ära ei lõpeks. Ja ta ütleb, et pärast kui sa pöördud, siis kinnitama vendi. Väga huvitav. Peetrus võib öelda, et on sellel hetkel oma usulises elus ju haripunktis. Kõik on hästi. Ta on jünger number 1, ta on see mees, kes kõige esimesena välja astub, kes kõige esimesena sõna võtab. Noh, võib öelda, et igati tiptegija. Aga Jeesus teab ette, et langemine tuleb. Ja see on huvitav, Jeesus teab, kust allikasse tuleb. Ta ütleb, et saatan on püüdnud seda teha, saatan ründab Peetruse nõrka kohta. Jeesus teab seda ette. Ja kõige huvitavamaks teeb minu jaoks selle asja veel see tõsi asja, et Jeesus ütleb, et mina olen palunud sinu eest, et su usk ära ei lõpeks ja et sa pärast tagasi uuesti püsti tõuseks. Ühesõnaga, Jeesus teadis, et Peetrus langeb, Jeesus teadis, millise probleemi tõttu, et see on saatanlik rünnake Peetrus enda nõrkus ja kiusatused, aga Jeesus palvetas lahenduse kohale enne, kui probleem tekkis. Meie tihti peale teeme nii, et me jookseme kogu aeg, sörgime sabas, et tekib probleeme, palume ja hakkame väljapääs otsima. Jeesus teadis ette, mis on tulemas, palvetas vastuse kohale veel enne, kui probleem kohale jõudis ja siis ütleb, et pärast sa pöördud, ehk siis sa tuled tagasi. Aga see oli ju kõik enne seda, kui Peetrus Jeesus salgas, enne seda, kui ta ütles, et kõik mina teda ei tunne, nüüd läheme kalale tagasi.
Ma olen teinud siin saateid ka palvekliiniku juhtidega ja nende inimestega, kes tegelevad inimestega, palvetavad nende ees ja kindlasti on seal tegu samamoodi vaimsete asjadega. Ja nii nagu ma olen asjast aru saanud, väga paljud asjad on kinni minevikus lapsepõlves ja tihti me peame võib-olla jõudma selle juure nii, et seda probleemi lahendada. See ongi nii, et Jumal annab meile vaimus teadmise, et kus kohas see asi võis alguse saada tegelikult. Ja siin ongi vaja Jumala poolt antud tarkust. Et nendest asjadest nagu aru saada, sest me võime ju palvetada ja need asjad ei lahene mitte kuidagi, kui me juureni ei jõua.
Täpselt nii, sest kunagi on keegi alustanud selle, nagu ma nimetasin, kindlustuse ehitamist. Kunagi pand paika esimesed vundamendikivid, kunagi hakati seda rajama ja kui me ei tea seda ja kui see uks jääb avatuks, siis üks kõik, kui palju me ka ei lammutaks, on nagu 7 peaga lohega võitlemine, et lööd 1 pea maha ja 2 kasvab asemele, siis me ei jõua tõepoolest kuhugi. Et selles mõttes tuleb kõrvaldada selle probleemi juur, mitte lihtsalt tegelda selle viljadega ja ma usun, et see tihti peal on nii. Et paljudel on see juba lapsest saadik. Kinni ma vanglas olen näidanud ühte DVD-d, ma meestele seal ühest sari mõrvarist, David Perkovich on selle mehe nimi, kes kannab siia maani 6-kordset eluaegset vanglakaristust Ameerikas. Ta oli New Yorki kõige kurikuulsam sarimõrvar, tappis inimesi, haavas paljusid, mitmeid tulekahjusid süütas. Ja siis tema räägib seal oma pöördumisloost. Räägib sellest, mis moodi ta vanglas usule tuli ja oli 10 aastat juba istunud täiesti viha täis ja lootusetust ja meeleheidet. Ja siis keegi juhatas ta Jeesuse juurde. Ja praegu mees on rõõmus silm särab, ütleb, et jah, ma tean, et välja ma ilmselt kunagi ei saa, aga ta teeb jumala tööd seal. Huvitav on see, et kui hakata vaatama, kus see kõik algas, see algas lapsepõlvest. Ta ütleb, et juba lapsest saadik oli mingisugune, ta ütles, et ma tajusin mingi kurjuse ligiolu ja meeldis pimedus ja öösiti põgenes kodust ära tänavatele, läks hakkas igasugused asju tegema ja noh, siis hiljem tulid igasugused ained seal, narkoained, alkohol, siis tuli satanism. Ja siis lõppes sellega, et mees sai sari mõrvaliks, nii et see algas juba varasest lapsepõlvest.
Jätkame oma saadete tõsistel teemadel ja stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tomekend. Me oleme rääkinud siin tänases saates vaimsest sõjast ja see on väga, väga oluline teema.
Tõsised teemad.
Me Me elame selles füüsilises maailmas ja meil on antud ka meeled, et saada seda informatsiooni, mis meid ümbritseb. Ja nii nagu me oleme sinuga koos saadetes rääkinud ka sellest, et Jumal teeb ära selle omapoolse osa, siis see on üleloomulik, aga meie peame tegema selle loomuliku osa. Ja see loomulik osa koosneb väga paljudest asjadest. Kahtlemata ka see, kuidas me oma nõnda nimetatud oma meeltega siis ümber käime. Mida me vaatame, mida me kuulame ja kõik need asjad hakkavad meid paratamatult mõjutama. Mõni inimene võib-olla üldse ei adu seda, et igasugune kirjandus, igasugune kunst, muusika võivad olla need kanalid, kust võib sisse tulla selline alge, kus hakkavad asjad arenema ja see algus võib olla väga süütu nõnda nimetatud jutumärkides.
Jah, ma kuulsin või lugesin täpsemalt ühte lugu, kus kriminaalpsühholoogia professor, ta vist oli isegi selle õppetooli dekaan, kui ma mälu mind ei peta kuskil, mitte Eestis, aga Ameerika ühes ülikoolis, tuli jutlustaja juurde, ta tegeles, nagu ma siin ütlesin, kriminaalpsühholoogiaga ja tema põhiline valdkond, mida ta oli uurinud, olid seksuaalkurjategijad. Ja ta, mida see tähendab, on see, et ta oli uurinud detailselt, põhjalikult pervertide nii-öelda mõtteelu ja nende hingeelu, nende emotsioone, nende inimeste, kes olid teinud kohutavaid asju, oli kindlasti lapanud põhjalikult läbi nende toimikuid ja kõike seda, mida nad olid üles tunnistanud või mida nende kohta oli suudetud välja uurida. Ta ütles, et ühel hetkel ilmselt siis see vaim, mis oli mõjutanud neid inimesi tegema, sooritama neid kuritegusid, see sama vaimne mõju tuli otsa kui arvuti viirus tema sisse. Ja ta ütles, et ühel hetkel minul tekis igatsus hakata ahistama väikseid lapsi. Ja ta ütles, et ma kardan. Ta läks jutlustaja tunnistas, et ma kardan, et ühel hetkel ma võin ühe neist ära tappa. Ja täiesti normaalne mees oli enne, aga nagu ütlesin, et kuna ta oma eriala tõttu puutus pidevalt kokku selliste valdkondadega, ta ei olnud tolla ajal ka kristlane, ta ei osanud ennast kaitsta ka selle eest, nii-öelda viiruse tõrjetega tulemüüri, nagu arvuti terminoloogiat kasutades ei olnud, tulid sisse need vaimud ja ütles, et naine sai ka lõpuks teada, nad olid juba lahutus ääre peal, sest ega naine ei olnud ka nõus sellise mehega koos elama. Jutlustaja juurde läksid abi otsima. Jutlustaja ütles neile, et esimene asi, mida sa tegema pead, on see, et jah, ma saan need teemonid sinust välja ajada. Täpsemalt seal ta ütleb, et oli kolm teemonit laas, oli pettuse, vale ja rüvevaim. Aga ta ütles, et mitte mingit kasu sellest ei ole, kui mina nüüd ajan need sinu seest välja, aga sina oma elus midagi ei muuda. Ütles, et esimene asi, mida sa pead tegema, on see, et sa pead hävitama kõik need raamatud ja mitte kunagi enam lugema sellist kirjandustega tegelema selle valdkonnaga. Sest see oli koht, kust see probleem sisse tuli, sealt tuli viirus sisse. On hämmasta, ma kuulasin väike kõralepõige siin, kuulasin ühte Derek Prince'i jutlust ka sellest vabastusteenistusest ja ta kirjeldab ühte naist, kes oli väga-väga tõsises olukorras teemonid sees ja kohutavaid jamasid põhjustanud. Ja ta ütles naisele sama, et sul on seal mingisugune vale vaimust inspireeritud terve suur raamatukogu tuhandete dollarite väärtus, kas siis 9,000 või 10,000 dollarit ja ütles, et hävit ära see. Mitte ära müü maha kuskil mingisuguses santika variatiiv, hävit ära. Ja see naine vaatab jutlustaja otsa, ütleb, et ma ei saa ju ometi, kuidas ma saan siis 10,000 dollari väärtuses raamatuid ära hävitada ja läks minema. Ja siis jutlustaja küsis ta käest enne, et kas su hing on väärt vähem kui need 10,000 armetud dollarit või. Ja ta ei olnud valmis seda tegema ja midagi juhtunud. Nii et esimene tingimus oli see, hävit ära allikas, kust need asjad sisse tulid. Teiseks ta ütles, et nüüd sa pead hakkama regulaarselt lugema Jumala sõna. Et su vaim oleks tugev, et su vaim suudaks vastu seista. Ja kolmandaks viimaseks ta ütles, et sa pead hakkama nüüd palvetama keeltes pühas vaimus vähemalt tund aega päevas. Siis aeti need teemonid välja mehe seest ja mitu aastat hiljem jutlustaja ütles, et ma sain uuesti kokku selle mehega, nad olid oma abikaasaga koos, särasid rõõmust, mees ütles, et kõik need probleemid on kadunud, ma tegin lõpparve kõige selle asjaga ja täielik ja radikaalne elu muutus.
Tulles tagasi lapsepõlve juurde, me kõik teame, et väga paljud asjad saavad alguse lapsepõlvest. Ja mul on endal üks kokemus ühe väga sümpaatse inimesega, kes on väga meeldiv inimene, väga avatud, aus oma olemuselt, haritud inimene. Aga see peremudel, kuidas tema nägi pidevalt oma isa, kes absoluutselt ei tahtnud vastutada mitte millegi eest, vahetas partnereid, suhteid, ja temal tekis selline teadmine, et ta ei taha olla oma isa sarnane ja ta hakkas kartma selles mõttes igasuguseid suhteid naistega. ja sinna tulebki sisse siis selline noh, nagu öeldakse, homokalduvus, et sulle lõpuks ei meeldigi naised, sellepärast, et sa ei taha muutuda oma isa sarnaseks. Ja ma olen selle inimesega väga kaua sohelnud ja ta peab mind oma sõbraks. Aga ma tean vaimus, et see on täpselt sealt selle alguse tulnud. Ja aga noh, tihti on ka siin see asi, et me ei saa sekkuda mitte kellegi inimese ellu, kui see inimene ise ei taha sellest vabaneda. Seda ei ole võimalik teha. Isegi kui ta saab aru, et see kõik nii on ja ta saab ise ka aru, et see on patt, aga ta ei ole valmis sellest nagu lahti laskma.
Jah, selles suhtes tuleb just eriti lapsepõlves toimunud asjadega olla ääretult ettevaatlik, delikaatne ja mõista inimesi kõigepealt, mitte lihtsalt hakata kohe hukka mõistma, ükskõik kas on siis homoseksuaalismiga tegemist või mul samamoodi oli üks vahe selline kokkupuude inimesega, kes tahtis, ta tuli kristlikule koosolekule ühele noortekale, tahtis rääkida pärast teda ja ma nagu kohe tajusin, et ilmselt on mingi selline teema ja oligi ja ütleb, et jah, et olen homo, tahaks vabaneda sellest, et ma ei kiida seda heaks, ei õigust seda. Ja siis ma hakkasin uurima, et mis sa ise arvad, kas sa oled sündinud sellisena, nagu meile tänapäeval nii-öelda softi peale loetakse, et sündinud ja kõik. Ütles, et ei ole midagi sündinud sellisena, et ma olen lastekodu lapsed, ütles, et siis kui ta oli, ma mäletaks, 14 või sellises ka veel väga mõjutatavas, nagu me ütleme, murdeiga. See on huvitav termin, murdeiga, inimene võib ära murduda mingis mõttes selles murdeeas just. Ja teised, siis temast veidi vanemad noored seal lastekodus hakkasid teda ära kasutama seksuaalselt. Ta ütles, et siis põhimõtteliselt see asi sisse tuli. Küsin, et no aga kuidas praegu on, et sa alasti naist näed, erutab, et ja aga ma ei suuda enam naistega mingit suhteid luua. Kuna ta on niivõrd ära murtud juba sellises varajases nooruses, siis ta ütleb, et ei, ma ei suuda ilmselt ühtegi normaalset suhet naisterahvaga küll enam luua.
Sa puudutasid natukene seda murde iga, seda iga ilmselt, noh, me eriti võibolla ei näe, kui meil on olemas pidevalt kontakt oma lapsega. Kui me ei tegele oma lapsega, ja siis tuleb see murde iga, nõnda nimetatud murde iga, kus ta jääb siis üksinda ja ta ei oska sellega mitte kuidagi peale hakata, sellepärast, et kõik organismis toimuvad mingisugused teissugused hormonaalsed talitused ja kõik muud asjad ja siis see laps on segaduses. Aga kuna vanemad ei ole kunagi olnud tema kõrval, siis nad ei ole ka nüüd praegu tema kõrval. Ja minu arvates seda asja natukene nagu ületähtsustatakse või õigemini vanemad lükkavad selle vastutuse kuidagi nagu, ma ei tea, mille asja peale.
Las keegi teine tegeleb.
Ja no võibolla ka, et mõni laps ongi võibolla nagu selles mõttes kergemini kasvatatav laps kui teine, eks ju. Ma ei ütle seda, et lapsed on ju ka väga erinevad ja mõnda last tuleb karistada, aga mõne lapsega ei ole üldse seda teemat näiteks. See on omaette teema, see on pedagoogika, aga kuna me praegu puudutame seda lapsepõlve ja kus kohas need kõik alguse võivad saada, siis me ei tohi neid asju nagu alatähtsustada.
Üks teine näide jälle tuleb, üks noor naine läheb pastori juurde eestpalvele ja nende probleem oli see, et ta oli küll abielus, nad ütles, et oma mehega magada ei suuda, lihtsalt noh, täiesti võimetu. Miks? Jällegi hakkame vaatama, kus see asi alguse sai. Ei ole mõte tegelda probleemiga, lihtsalt palvetada mingisugused pealiskaudseid palveid, oo jumal õnnista, tee, aita kuidagi pidi. Sama hästi võiks luuletust lugeda, see ei ole mitte mingisugust vägega, noh, see palve ei taba absoluutset märki. See on lihtsalt las kuhugi nii-öelda tulistame metsa poole ja loodame, et mõni vares pihta ka saab seal. Aga milles probleem oli? Oli selles nimelt, et ta oli 9-aastasena sattunud peale oma emale, kui ta ema võõra mehega voodis oli. Ja see oli talle jätnud sellise hinge trauma, et pärast seda oli ta täiesti võimetu. Ta oli võimeline emotsionaalselt armastama oma abikaasat, aga füüsiliselt ei suutnud seda kuidagi väljendada. Ja kui siis saadi aru, millest see asi algas, siis suudeti palvetada ka täpselt nii-öelda 10 märklaua pihta. See on huvitav, Jakobus ütleb, et te palute, aga ei saa, sest te palute pahasti. No, seal ta ütleb küll, et tahtes oma himudes seda kulutada, aga mõned tõlked seal lausa ütlevad, et te palvetate märgist mööda. Palute küll, aga pahasti on võimalik palvetada märgist mööda pahasti. Ja siis, kui palvetati 10, teati, millega tegemist on, siis naine sai vabaks sellest teemalikust sidumisest ja jutlustaja kirjeldab seda, kuidas ta järgmine aasta hiljem siis läks sinna samma kohta jutlustama ja näeb, et saabilu paar on rõõmust särades koos ja laps ka veel. Nii et ilmselgelt see palve toimis.
Tõsised teemad.
Kindlasti suur osa sellest, mida peetakse nagu teemonlikuks, on lihtsalt lihalikus ja uuendamata meeled, mida omakorda teemonid loomulikult ära kasutavad. Sa puudutasid seda, et kõik saab alguse sellest, kuidas me mõtleme ja see on nagu mingi kõva ketas, mida on vaja nagu uuendada või vahetada. Sa pead nagu oma mõtteid ja kõike seda asju pead uuendama Jumala mõtetega, Jumala sõnaga, et see on selline selles mõttes aktiivne tegevus, mida sina pead nagu tegema. Sinu poolne osa, et sa aitad kaasa sellele uuendusprotsessile või selle kõva ketta vahetusele.
Seda tõepoolest Jumal meie eest ei tee. Paulus kirjutab Rooma kirjas 12.2, 1 ja 2 tegelikult mõlemad on olulised. Ta ütleb nii, et me peaksime andma oma ihud Jumalale üle elavaks pühaks ohriks ja Salm 2 ütleb, et ärge saage selle maailma sarnaseks. Kristlane võib olla selle maailma sarnane mentaliteedi, mõtteviisi ja käitumise poolest. Vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Ehk siis, et meie peame uuendama oma meeled, see tähendab siis muutma oma mõtteviisi, neid mõttemustreid, neid emotsioonide tekkimise mustreid ja nii edasi. Efesuse 4. Peatükis Paulus ütleb, et me peaksime ära heitma endise elu poolest vana inimese, kes hävitab ise ennast järgides petlikke himusid. Ta ütleb seal, et meie peame selle ära heitma. See on ka jällegi nii-öelda agressiivne tegevus. Mitte lihtsalt passiivne ootamine, et las Jumal heidab ära. See on täiesti huvitav selline mõtteviis, et me tihti peale püüame panna Jumalat tegema seda, mida Jumal on käskinud meil teha. Ja see ei toimi. Pole kunagi toiminud ega hakkaga kunagi toimima. Et need asjad, milles Jumal käsib meil midagi teha, neid asju ta meie eest ära ei tee. Ja sellepärast Paulus ütlebki, et see vana loomus on ise enese hävitusliku programmiga, see, mis meil mõtetes toimub, sellest, et ta, nagu öeldakse, seal hävib see tõttu, et ta järgib petlikke himusid. Kui inimene mõtleb edasi nii nagu varem, siis varem Villem ta avab ukse kuradile ja siis on ainult aja küsimus, millal ta hakkab käituma nii nagu varem.
Kahtlemata, kui me praktiseerime kõike seda, siis meie meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema ja me tihti võib-olla isegi ei oska paljusid asju defineerida, et mis on selle taga või kus on see juur või aga sa saad aru, et midagi on valesti. Ja see on juba selles mõttes niisugune ohumärk ja nagu nüüdkene punane lambikene hakkab vilkuma ja kui minul tekivad sellised küsimused, siis ma hakkan mõtlema ja siis ma hakkan palvetama ja siis ma hakkan küsima Jumala käest, milles on nagu probleem. Ma tihti ei saa aru, aga ma saan aru, et midagi on valesti lihtsalt. Sellepärast, et ilmselt mingisugune vilumus on tulnud ja tundes Jumalat, tundes Jumala vaimu, sa saad aru, et asjad on valesti. See on ilmselt tuleb selle vilumusega kaasa.
Ja see vilumus peaks olema mitte ainult mingisugustel vaimulikel liidritel, et kes siis nii-öelda tunnetavad ja tajuvad, mis seisus keegi inimene on või millist lahendust ta mingi probleemi suhtes vajab, vaid see peaks olema kõigil meil olemas see vilumus, et ma olen vilunud, näiteks harjunud kontrollima oma mõtteelu. Nii paljud kristlased ei tee seda üldse. Me sageli ei ole harjunud kontrollima näiteks oma emotsioone. Ma ei taha nüüd siin kedagi diskrimineerida, aga ma olen pahatihti näinud, et naisterahvad on selles osas haavatavamad. Sellepärast, et naised on emotsionaalsemad kui mehed reeglina, on erandeid, aga reegel siiski on see. Siis sageli, kui näiteks naisterahvas mingil moel ennast tunneb, siis kuna see tunne, see emotsioon on nii tugev, ja see mõjutab kõike, see mõjutab ta mõtteid, mõjutab ta enesetunnet, hormonaalselt tasandil isegi võib olla see näha. Siis kuna see on niivõrd tugev emotsioon, siis on ju raske uskuda, et aga see on äkki vale. võib-olla see ei olegi tõde, võib-olla mul on efektiivselt süstitud sisse mingisugused valed emotsioonid. Ja tänapäeva psühholoogia võib meile ju väita, et umbes, et pole õiged ja valesed emotsioone ja mida iganes veel. Noh, andke andeks, aga ma arvan, et need inimesed ise ka ei usu seda. See on selline tore teooria, mida on hea kuskil mingisuguse ajakirja lehekülgedel heietada, aga praktilises elus me ju kõik saame aru, et on teatud emotsioonid, mis on täiesti destruktiivsete viljadega. Ja Jeesus ütleb nii, et puud tuntakse viljast, tahad teada, mis asi see on, vaata vilju, mida see esile toob, mida see kannab. Ja kui me näeme ikkagi, et inimese elus on täiesti destruktiivsed viljad, et need emotsioonide nii-öelda mudelid või need mõttemallid hävitavad teda ennast psühholoogiliselt, need hävitavad ta suhteid, need hävitavad ta suhet Jumalaga, siis ei saa olla mingit juttugi sellest, et umbes, et noh, kõik on suhteline ja ei ole olemas mingid nii-öelda õiged ja valesid emotsioone. No on, kohe kindlasti on.
Kui me räägime siin emotsioonides, siis kahtlemata võib tulla sisse, no näiteks enesehaletsus. No võib-olla mul on isegi, noh, võib-olla õigus olla kurb, aga ma tean, et see enesehaletsus võib avada ukse mingisugusele teemalikule asjale. Sama on andestamatus, sellest on väga palju räägitud ja mõni inimene otsib lahendusi oma probleemidele, võib-olla otsib lahendusi ka oma terviseprobleemidele ja ka jälle, minnes tagasi selle nõnda nimetatud selle alge juurde või selle juure juurde, see ongi võib-olla see, sa pead tagasi minema võib-olla, andestama mõnele inimesele ja see inimene, kellega sul on hästi palju nõnda nimetatud probleeme, see inimene ei mäletagi mitte midagi, aga sina piinled ja samas võid sattuda hoopis ise mingisuguste piinajate kätte.
Jah, andestamatus on üks väga-väga tõsine probleem, kurbus, mida sa mainisid, absoluutselt. Paulus kirjutab teises kirjas Korintastele 7. peatükis, et ma kirjutasin teile mõningaid väga karme asju. Esimeses kirjas siis ta pidi noomima, sõitlema seal inimesi ja erinevate pattude ja lihalikkuse ja kõige muu eest. Ja siis ta ütleb, et ma saan aru, et see kiri kurvastas teid, aga see oli kurvastus Jumala meelärele. Huvitav mõte, eks? Et mingit laadi kurbus võib Jumalale meele järgi olla. Miks? Kas sellepärast lihtsalt, et Jumalale meeldivad õnnetud mossis näod? Otse loomulikult mitte. Aga miks see nii on? Ta ütleb, et see kurvastus Jumala meele järele saavutab meele paranduse. Ehk siis ma saan aru, et ma olen teinud midagi valesti, see kurvastab mind. No kui inimene on teinud midagi valesti ja ta ei tunne ennast pahasti, siis ta on sotsiopaat või psühopaat. Ta ei ole normaalne inimene. Ja me ei pea siis paluma, et kõrvalda see kurbus, vaid me peaksime minema selle põhjuse kallale. Võib-olla see kurbus on sümptoom mingisugusest inimese nii-öelda haigusest. Ja Paulus ütleb, et on teatud kurbus, mis on Jumalale meeleparane, sellepärast, et see osutab probleemil inimese elus. Et näed, see asi on valesti ja sellepärast see tekitab kurbust. Aga siis ta ütleb, et aga maailma kurbus, ehk siis selline mitte vaimulik, mitte jumalik kurbus toob surma. Ja see on samamoodi tõde nagu selle lause või selle mõtte esine pool, et kurvastus Jumala meelele toob meeleparanduse, see toob pääste, mida Paulus ütleb, et keegi ei kahetse. Me oleme pärast rõõmsed, et juh, hei, mulle pandi õige diagnoos, anti õige ravi, nüüd ma olen terve. Aga maailma kurvastus ütleb, et see toob surma, see hävitab inimest. Ja ma olen täiesti reaalselt näinud ja kokku puutunud inimestega, kelle peal on nagu profeti 161. peatükk ütleb, on raskuse vaim, selline depressiooni vaim, selline rusutus, et see inimene tuleb tuppa või sa suhtled temaga mingis kontekstis ja otse kui mingisugune tume sinine pilv oleks tal pidevalt peakohal.
When men advance against me.
Jätkame oma saadet tõsistel teemadel ja stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tamekend.
Tõsised teemad.
Kui me siin natukene puudutasime lapsepõlve ja kõike seda, et meie ei saa paraku valida oma vanemaid tänu Jumalale, kui meil on selline tore pereelu ja võibolla peremudel on meil terve ja me saame selle nagu kaasa võtta oma ellu, aga kui seda ei ole, siis me ei tohiks jääda nagu kinni sinna minevikku ja kogu aeg siis tundes seda, et noh, kuidagi nagu mingisugune, et meid on kuidagi nagu hüljatud või meil ei ole olnud kõik väga hea. Ja siis kui vaatad mõnda inimest, mõni inimene tuleb välja sellistest asjadest oma elus, mis on uskumatult. Ma olen siin toonud näite kas või Joyce Meyeri puhul, eks ju. Ta isegi muidugi räägib seda, kuidas teda on seksuaalselt ära kasutanud, aga ta on jätnud selle selja taha, ta on saanud tugevaks ja ta aitab neid inimesi, kes on samasuguses olukorras, ta ei ole jäänud sinna kinni, see ei ole kindlasti kerge olnud, aga mõni inimene ei suuda välja tulla ka kõige väiksematest, noh, ma ei tea, kõrvale kalletes või ja siis ta kogu aeg süüdistab oma vanemaid ja ma ei tea mida ja ta ei ole õnnelik sellepärast, et ta ei saa jätta seda kõike selja taha.
Me tulemegi tagasi selle sama kirjakoha juurde, millest me täna alustasime, et inimese peas, kristlase peas samamoodi, on teatud nii-öelda territooriumid, teatud kindlustused, mis on sinna mingil ajal ehitatud. Kindlustused, mis kontrollivad meie elualasid, emotsioone, mõtteid, meie käitumist, meie reaktsioone. Ja kui me nendega ei tegele, siis ega need iseenesest ära ei lagune. Me võime piltlikult öeldes need oma elus muinsus kaitse alla võtta ja kaitsta ja hoida neid, kuigi need tegelikult hävitavad meid. Joyce Meyeri näidet ma olen ise palju lugenud ja kuulanud tema jutlusi ja väga hea. Tema ühel hetkel otsustas, et ta lammutab ära need kindlustused. See, mis iganes siis on andestamatus, kurbus, süü, häbi, masendus, kõik seesed emotsioonid, mis tõmbavad alla inimest või see hüljatus, see hüljatuse vaim isegi mõnikord, öeldakse selle kohta. Me ei pea esiteks uskuma oma tundeid. Need on meile valetanud tuhandeid kordi me elu jooksul ja valetavad ka edasi, kui me neid uskuma jääme. Meil on tarvis need mõtted vangi võtta ja need emotsioonid vangi võtta. Kuidas seda teha? Esiteks tunda ära valed. Ilmutuse 12.10 ütleb nii, et saatan on meie, kui siis Jumala laste süüdistaja, kes meie peale kaebab Jumala ees ja loomulikult süüdistab ta meid ka meie enda mõtetes. Tema on süüdistaja, kes neid emotsioone meile kogu aeg südamesse süstib või meie mõistusesse, nagu Paulus ütleb, põlevaid nooli laseb. Väga hea näide on selles Sakaaria kolmandas peatükis, kus prohvet näeb nägemust seal ja ütleb, et ta nägi ülempreester Joosuat räpastes riietes, niimoodi, noh, ma võiks öelda, lontis niimoodi Jumala ees seal ja siis öeldakse, et ja saatan seismas tema paremal poolis süüdistamas teda. Noh, pilt, mis meile seal avaneb, on Jumala mees, räpane, must, patune ja siis saatan irvitab seal kõrvale, et vaata seda patukotti, vaata seda räpast, armetud kaltsakat, kes ta sein on ja siis mulle väga meeldib, mis moodi Jumal reageerib sellele. Siis tuleb sõna Jumalalt, pange talle nüüd puhtad riided selga, pange talle puhas turban pähe või siis ehissida, pange puhtad riided, puhtad valged riided selga. Ja ütleb, et nüüd su süü on kõrvaldatud. See on see, mida Jeesus teeb inimese elus, kui me ta oma ellu sisse laseme.
Kas seda võib nagu defineerida sellest mõttes niisuguse nagu tundliku südametunnistuse alla? Et võibolla mõne inimesel ongi see südametunnistus nii tundlik, et isegi see, et ta on päästetud, et Jeesuse veri on tegelikult puhastanud, see on kõik Jeesuse vere all, aga ta ikka läheb tagasi sinna minevikku ja mõtleb, et aha, kuidas tema käitus seal või mis iganes ja ta läheb ikka tagasi sinna, sellepärast, et ta on võibolla nii tundliku südametunnistusega inimene.
Sellist inimestega on jah selle võrra ühelt poolt raskem, teise poolt kergem. Kergem selles mõttes, et sa ei pea sellist inimest veenma pikalt, et ta peab näiteks meelt parandama millestki või tunnistama mingisuguse asja patuks. Ma ei ütle isegi probleemiks, vaid patuks oma elus. Raskem on selliste kõva südamega inimestega, kelle tal on selline koorik juba südame peale tekinud, et räägi väära, räägi, palveta väära, palveta lihtsalt. Süda on nagu mingisuguse kilbi taga kinni ja see ei jõua kohale. Nende puhul on tarvis tõsist pühavaimu sekkumist, et sealt läbi murda. Aga sellise tundliku südametunnistusega inimeste puhul on võibolla nii, et veel hullem, kui me alustame nendega tegelemist umbes nii nagu sellise paadunud südamega inimese puhul, et virutame piltlikult öödes kuvaldaga kohe esimese mataka pihta ja see inimene on emotsionaalselt juba niigi katki ja me võime ta lihtsalt ära sandistada ja see on täpselt see, mida kohta keegi ütles, et me teeme selle viimase nii-öelda sanitaarlasu talle ja võtame lihtsalt viimasegi lootus ära, et seda kindlasti ei tohiks.
No me peaksime võibolla natukene puudutama ka seda, et kui me elame patus, siis on see ka uks väga paljudele asjadele, mis ei ole õiged Jumala silmis. Ja tegelikult, kui sa oled juhitud Jumala pühavaimu poolt, siis ilmselt see tundlikkus ikkagi väga sellises algstaadiumis annab sulle juba märku, mis on õige ja mis on vale. Et Jumala vaim ütleb sulle väga, väga armastavalt, et, no, et see ei ole kõige parem asi, mida sa nüüd praegu teed, eks ju. Aga kui sa eirad ja paadutad oma südant, siis üks päev oledki sa sellise nõnda nimetatud lahtise küna ees, sellepärast, et sa ei ole olnud tundlik Jumala vaimule.
Siin on mõned sümptoomid veel, millele oleks tarvis tähelepanu pöörata. Mingi aeg tagasi üks inimene tuli minu juurde ja ütleb, et ma ei saa aru, mis minuga toimub. Et siin viimastel päevadel mul on nagu äkitselt täielikult kadunud igasugune huvi Jumala sõna vastu ja Jumala suhtes nagu täiesti ükskõikseks muutunud. Ja, et mida mul teha nüüd oleks tarvis? Mõtlesin, et ma olin hetkel mingisuguse muu nüüd bürokraatiaga ja asjadega hõivatud, mõtlesin, et ma ei saa praegu tegelda sellega, aga et räägime veidi hiljem. Ja palvetasin, et Jumal näita millega tegemist. Ja natuke aga palvetada, et täiesti selgelt tuli teadmine, et pat, kõlab vanamoeliselt ja vastikult, aga lihtsalt nii see on, Piibel ei nimeta mingisuguste muude nimedega, esimene Johannes 1.9, kui me oma patud tunnistame, selle räägite probleemide tunnistamisest, väljakutsetest või midagi sellist, öeldakse pat, eks?
Aga mõni võib küsida, mis asi see pat nüüd on, kui ma aegajalt, ega meie liha ka ei taha ju, ma ise tunnistan ka, et ega alati ei taha sa palvetada ja alati sa ei taha ka Jumala sõna lugeda. No on sellised, etki minu elus ka näiteks olnud, aga ma ei tea, ma nagu küll ei oskaks öelda, et ma nii väga mingisugust patus elaksin.
Sellest ei tohi teha üldistusi, see oli minu nii-öelda tunnetus konkreetse inimese kohta. Et ega ma ei taha siin nüüd üldistada kõige, et kellel on see janu ja nälg Jumala sõna või palve järele kadunud, et kõik elavad patus. See oli selle inimese jaoks konkreetselt. Tema küsib, millega tegemist, miks äkki nagu oleks läbi lõigatud see. Ja Jumal täiesti konkreetselt pani südamesse, et pat on. Ja siis, kui ta pärast tuli, see oli üks teenistus, pärast teenistuse lõppu, siis tuli paari sõnaga niimoodi kätsuruma ja rääkima, siis mõtlesin, et pat on see. Vaatas otsa mulle ja noogutas. Ma nägin, et ta sai aru, et see oli see. Ja noh, ma isegi ühteist aiman, millega seal võib tegemist olla. Loomulikult see, et süda äkitselt niimoodi sulgus Jumala ees. Selle välised sümptoomid olid need, et äkki järsult oli läbi lõigatud soov olla sõnas, olla palves, olla Jumala ligelus. See on ju Eden aias saadik nii toiminud. Pat, mis sellele järgnes? Süü, häbi, Jumala eest ära põgenemine, Jumala ligiolust ära põgenemine, viigilehtedega oma häbi ja patu ja süü varjamine, inimkonna ajalugu on täis, näite, et inimesed kõik on niimoodi käitunud, et kui on mingisugune selline asi juhtunud inimese elus, siis meie esimene reaktsioon sageli on see, et me jookseme Jumala eest ära, äkitselt ei taju enam Jumala ligiolu, ei tõmba miski selle poole enam, ja siis püüame seda mingi muu asjaga varjata ja kompenseerida.
Tõsised teemad.
Aga noh, millised on siis need muud tegurid, mis võivad meid teha natukene, noh, selles mõttes me ei saa ju kedagi teist süüdistada. Me peame kahtlemata vaatama ise enda peale, et mis siis on need tegurid, mis teevad meid nagu mõnikord leigeks? Kas me oleme väsinud või oleme me pettunud või milles on need asjad? Miks meil ei ole alati seda 100%-list innukust, ma ütleksin, selle kohta? Kas sina allan, ma ei taha nüüd muidugi siin pinnida, aga kas sinu elus on olnud ka mõnikord niimoodi, et me lihtsalt ju väsime ja me lihtsalt eks ju oleme ka võibolla segaduses või ma ei tea, me oleme sinuga mõlemad sellised õpetajad, eks ju, aga mina julgen küll tunnistada, et minu elus on olnud selliseid hetki ja ma lähen ikka Jumala juurde ja ma ei otsi süüdlasi selles mõttes. Aga mis on need tegurid, mida peaksime ka meie selles mõttes teadma ja ka valvama?
No lisaks patul on neid kindlasti veel päris mitmeid. Üks põhjus võib olla see, et inimene on oma vaimuliku elu lihtsalt natuke hooletusse jätnud. See ei pruugi olla mingi patt, aga ta ei ole näiteks toitnud oma sisemist inimest Jumala ligioluga, sõnaga, palvega, osadusega. Siis me võime lihtsalt jääda vaimses mõttes nälga. Ja kuidas see vaimne nälg millena see väljendub, ongi see, et huvi puudus, selline letarg ja selline ükskõiksus. Et kui füüsiliselt inimene pole hulka aega söönud, siis me saame aru, et kõht koriseb ja nälja tunne on. Ja kui vaim on jäänud nälga, siis vaim ei korise, vaim ei anna mulle sellisel moel signaali, et hakka nüüd lugema või palvetama. Vaimu signaal harilikult on selline distants. Ma tunnen, et mul on nüüd tekinud distants. See ei pruugi olla üldse patt, vaid see võib olla lihtsalt see, et ma olen jätnud liiga palju söögikordi vahele, piltlikult öeldes. See võib olla üks põhjus. Võib olla see, et usu elus on erinevad, nagu öeldakse, aastaajad. Jeesus läheb kõrbesse kindlasti mitte kuradiga suhtlema, vaid Jumalat otsima ja öeldakse, et Jumal, kes enne oli nii võimsalt kohal tema ristimises, Jumala hääl kostab taevast, taevas on avatud, pühavaimuga saab täidetud Jeesus, ja siis on ta kõrbes, ei ole taevas kuskil enam avatud, mingit Jumala häält mitte kuskil ei kosta terve selle loo jooksul, me ei leia, et Jumal oleks ühtegi silpi öelnud, ei mingeid ingleid seal ümberringi kinnitamas ja kidulaulu laulmas, ainult Jeesus ja kurat. Ja Jeesus on väsinud, ta on näljane, tal on kahtlemata paha olla ja kõige selle keskel on ta täiuslikult 100% Jumala tahtes. Ja kindlasti ei olnud just nagu täis innukust ja optimismi sellises konditsioonis, see oli sõda.
Kas probleemide rohkus võib ka olla see, et sinu ellu tuleb lihtsalt laviinina igasuguseid probleeme ja sa oled nagu segaduses, nagu sa ütlesid, et no, selline kõrbe periood võib ju niimoodi olla?
Võib olla, nii nagu 140 ütleb selle kohta väga hästi, et noored mehed väsivad ja tüdivad. Kõigil võib mingil hetkel hakata jõud raugema. Mina just alles mõni aeg tagasi, kui mul oli jälle ühe inimesega oma hoolealusega, oli selline pettumuse kogemus. Noh, kaplanina ma pean seda väga palju kogema. Sellepärast, et kui ma olen öelnud, et kui keskmisel pastoril on võib-olla mõned probleemsed inimesed, siis mul ainult sellised ongi. Mul nii-öelda mitte probleemseid ei eksisteeri üldse, mitte üht ainsat, kõik on probleemsed ainult. Viltikult öeldes, ma olen see arst, kes peab tegelema 4. staadiumi vähiga. Nad jõuavad sinna siis, kui nad on juba põhimõtteliselt 4. staadiumi vähis ja siis nüüd hakka neid ravima ja tegema midagi. Ja mingi vahe oli mul samamoodi, just mitte väga kaua aega tagasi. Ma olin nii tüdind, et jälle mingi tagasilöök inimene, kellest sa oled palju oodanud, jälle keerab mingisuguse kärna kokku ja palvetasin katsa, et Jumal, kaua võib. Ma tahaks mingit tulemusi näha, kõik tahavad ju teha mingit mõtekat tööd, mitte lihtsalt, et teed ja siis parts jälle kukub kõik kolinal kokku.
Kas teenistuse puhul võib ka olla niimoodi, et need inimesed, kes on teenistuses, et juhi käsi palveks ei oita nagu, ei ole olemas sellised inimesi, kes seisaksid selle juhi selja taga või teenistuse selja taga ja lihtsalt see inimene, nagu ütlesid, jõud raugeb. No kindlasti, võib-olla ma lisaksin ka siia juurde, mida me oleme ka puudutanud, on kindlasti teadmatus ja muidugi passiivsus, nii nagu me siin juba rääkisime, et sa lihtsalt muutud passiivseks ja teadmatus. See on üks asi, millest me oleme pikalt juba rääkinud ja kogu see tänane või need eelnevad teemad on toodud ka välja sellepärast, et inimesed lihtsalt oleksid teadlikud, et üldse sellised asjad toimivad, et vaimne maailm on olemas lihtsalt.
Jah, ja mõned inimesed võivad küll, mõned liidrid eriti, kuna liidrid on sageli selles vaimses sajas, seal päris rinde võib öelda kõige esimese kaitseliini peal või ründeliini peal, kuidas iganes, siis ma usun küll, et paljud liidrid väsivad ära just selle tõttu, et neil ei ole seda toetust. Neil ei ole seda Aaronit ja Huuri, kes nende käsi tõstaks, neil on pigem inimesed, kes nende kätte otsas ripuvad. Oma nõudmistega, oma ootustega, oma kapriiside ja pretensioonidega selle asemel, et toetada põhimõtteliselt, võtame selle, et Mooseselt selle karjase kepi käest ära, ütleme, et konfiskeerime, kui ei jaksa hoida, siis vahetame mehe välja, paneme sinna mäe otsa mehe, kes jaksab hoida. Aga meil on tarvis rohkem kogudustes sellised inimesi, kes selles vaimses sõjas ka liidrite käsi toetaks oma palvega ja ka täites oma rolli, oma osa, mitte lihtsalt kirjutades ette, et nüüd tee seda ja toda, aga toetades selle Moosese käsi ja sellest sõltub nende enda käekäik.
Paraku liidril on oma suhe samamoodi Jumalaga ja ka liidril on olemas, nagu öeldakse, oma sed kuivad perioodid ja me peaksime ja selles mõttes mitte teda nagu hukka mõistma, vaid me peame leidma nagu lahendusi, kuidas teda aidata või kuidas ta kõrval seista. Nii et no see on jälle omaette teema, aga kahtlemata meie eeldame, et liider on mingisugune üli inimene, aga temal on täpselt samamoodi oma elu, tal on samamoodi oma võitlused, tal on samamoodi oma kõrberännakud. Nii et ka selles mõttes me peaksime võibolla üles näitama sellist teadlikkust ja ka armastavat suhtumist. Saame nüüd selle tänase saate nüüd kenasti jälle kokku tõmmata ja jätkame ka järgmises saates ikka samal teemal ja räägime siis praegu vaimsest sõjast. Ja stuudios olid piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend.
Feel my